орус балдарын багып алууга тыюу салып койгон чечимин чыгарды. Муфтийди уурдап кеткендер жакын арада кармалат деп билдирди. Бишкек шаарынын коменданты Туратбек Мадылбеков. Анын айтымында 21 апрелде белгисиз 4 адам Кыргызстандын муфтийи Муратала Ажы Жумановту уурдап кетип, Байтек айыл жакта андан 1 миллион доллар талап кылышкан. Алар муфтийди буга чейин Меккеге жөнөткөндөрдөн тапкан акчаларыңды бер деп кыйнашкан. Алар жакында кармалат деп айтты Туратбек Мадылбеков. Төлөкөн Исмаилов борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп тандалды. Мындай чечимди убактылуу өкмөт кечээ кабыл алды. Эми борбордук шайлоо комиссиясынын курамы бекитилет. Төлөкөн Исмаилов буга чейин жарандар коррупцияга каршы укуктук борборун жетектеп келген болчу. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуз. Тарекебиз Азаттык Чекеткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштыралы. Микрофондо Рейна Мелес кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 23 апрелде республикада күн ачык болуп, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 18-23 дараже жылуу, Талас Баткен облустарында 17-22, Ош Жалал Абад дубандарында 20-25, ысык көлдө 11-16 дараже жылуу, Нарында 12-17 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми башкы окуяларга кеңири токтололу. Буга чейин биз таңк азаттыкта айттык эле, Кыргызстанды орус президенти Дмитрий Медведев Уштапты кемели өксү өлкө деп атады. Утурумдук бийлик Орусия менен толук экономикалык кызматташтыкты кааласа, алгач өзүн тезирээк мыйзамдаштырсын деп айтты Медведев. Кремль кыргыз жериндеги орус жарандарын коргоого кудурети жетэрин да билдирди. Кыргызстандагы талдоочулар менен кооптуу жагдай катары сыпатташууда ушул айтылган сөздөрдү сөз Элимжан Узаковта.
Кыргызстандагы кырдаалды Орусия президенти Дмитрий Медведев менен Өзбекстан президенти Ислам Каримов Москвада талкуулашты. Ошол катаал автортардык режимдердин лидерлери Кыргызстанга күчтүү президент керек деген пикирлерин айтышты. Орусиянын президентинин айтымында азыр Кыргызстанда толук кандуу мамлекет жок жана кырдаал кооптуу. Буга байланыштуу Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюковко Кыргызстанда жашаган Орусиянын жарандарын коргоо тапшырылды. 7 апрелден кийин Орусия Канттагы аскерий аба базасын жана орус элчилигин коргоо үчүн Кыргызстанга 150 десант түшүргөн болчу. Саясий илимдердин доктору профессор Орозбек Молдалиевдин айтымында Орусия ар качан чөлкөмдөгү таасирин сактап калуу аракетин кылып келген. Азыркы оор мезгилде чоң күчтөр өз саясатын жасашууда. Эгер убактылуу өкмөт чачкын болбой бирдиктүү аракеттенип, Бакиевтер маселесин чечип алса, орус аскеринен чочулоо маселеси өзүнөн өзү жоголот.
Тышкы мамлекеттери аябай тынчтанып атканынан көрүнүп турат. Албетте, эми бул кармай коюп алып келиш деген оңой болгон иш эмес, бирок ошол маселени чечпесек вообще бардыгын жоготуп коюшубуз мүмкүн. Издөөдөгү адамдарды, кармай турган адамдарды нейтрализовать этиш керек,
деди Орозбек Молдалиев. Ата мекен коркунуч таттуу саясий кыймылы Орусия, Өзбекстан баштаган авторитардык мамлекеттердин лидерлеринин Кыргызстандагы абал тууралуу айткандарына кошулбайт. Кыймылдын жетекчиси Жамиля Айылчинованын пикиринде мурдагы президент Бакиевдин чагымчылары ушул тапта Кыргызстандагы түрдүү улуттардын арасына от коюу аракетин кылып атышат. Орусиянын маалымат каражаттары дагы Кыргызстандагы орустардын абалы тууралуу туура эмес маалымат таратышууда.
Кечээ РТР 24 телеканалынан бир орус аялы чыгып айтты, бизде ушу Кыргызстанда абдан оор болуп атат, анткени эшикке чыга албай жатабыз, бир аз мындай коркунуч, кыжалатчылык бар деп. Кыжалатчылык бир эле орус улутундагы адамдарды эмес, кыжалатчылык бардыгы ушул жерде жашап аткан кыргыздарды да, өзбектерди да, дунгандарды да, бардык улуттарда болуп атат. Бул 80 жыл Кыргызстанда жашайт,
дейт Жамиля Айылчинова. Кыргызстан аксакалдар кеңешинин мүчөсү Людмила Жолмухамедованын айтымында Орусияга окшогон өлкөлөр Кыргызстанда мамлекет жок. Улутташтарыбызды коргойбуз деп тынчсызданбай койсо деле болот. Анткени 7 апрелде эрки күчтүү адамдар авторитардык бийликти кулатып, көп улуттуу өлкөнү эркин жашоого багыттады.
Для того, чтобы не беспокоились ни наши соседи, ни наши друзья.
Биздин коңшуларыбыз, өнөктөштөрүбүз тынчсызданбаш үчүн кыргызстандыктар маселени мындайча коюшубуз керек. Кандай улуттан экенибиздин айырмасы жок. Биз баарыбыз кыргызстандыктарбыз деш керек. Эгер биз дал ушундай рухту, эркти, биримдикти чыңдап алсак, анда биз өнүккөн бейпил мамлекет курабыз. Эмне себептен бул маанилүү? Анткени элди улуттарга бөлүү, башка негизде бөлүү аракеттери болуп атат. Эгер биз мен кыргызстандыкмын деп айтсак, анда биздин кайсыл улуттан экенибиздин айырмасы жок болуп калат. Баардыгыбыз үчүн бир гана экөбүз зор мааниге ээ болот.
Тогда не важно, какой мы национальности. Важно, что эта страна для нас все.
Деди Людмила Жолмухамедова. Саясат талдоочу Марс Сариев Азаттыкка билдиргендей, Орусия түрдүү маалыматтарды таратуу, аскер киргизем деп опузалуу жолдору аркылуу Бакиевден кийинки Кыргызстанды өзүнө ыктатып, күн карама мамлекетке айлантуу амалын издөөдө.
Булар чочуп атат. Эми Кыргызстанда демократия утуп, башка процесстер башталса, зыяны тиет депчи ушул авторитарный режимдерге.
Дейт Марс Сариев. Уактылуу өкмөттүн жетекчисинин биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев Орусияны стратегиялык негизги өнөктөш катары атап, Кыргызстандагы базасынын айынан Бакиевдин режимин колдоп келген үчүн АКШ мамлекетин сынга алган. Талдоочу Марс Сариевдин пикиринде азыркы бийликтеги түрдүү көз караштагы адамдар Кыргызстанды Орусиянын гана көзүн караган күн карама мамлекет болушуна жол бере койбос. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров, бизден бери түзөөдөгү маек менен уланталы. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Аманбек Тилембай өткөрөт.
Рахмат Төрөкул, кадырман угармандар, саламатсыздарбы. Бүгүнкү түз эфирдеги маектешибиз саясат таануучу Улан Жуманаев болмокчу. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы макалада айтылгандай, Орусия президенти Дмитрий Медведев жакында эле Кыргызстан ушул тапта толук кандуу мамлекет эмес экенин, өлкөгө күчтүү президент зарылдыгын айтты да. Кремлдин мындай көз карашына сиздин пикириңиз кандай?
Албетте, Кыргызстандын жараны катары Дмитрий айткан сөздөр болар. Орой, Кыргызстанды сыйлабасыздык катары катуу кабыл алдым. Эмне үчүн эле бул өзү Дмитриев Кыргызстанда баягы президент болуп гана биринчи жолу келип Кыргызстанды билбейт окшойт. Биринчиден баягы мен өзүмдүн оюм боюнча. Анан экинчиден бул эмнени билдирип жатат? Эки нерсени айтса болот бул жерден. Баягы Россия өзүн баягы эле СССРдин аймагында өзүнүн үстөмдүк катары, өзүнүн ошол аң сезими ошол жерден калган да, жана орусча айтканда комплекс супердержава деп коет. Ошонун СНГнын бир катар мүчөсү эмес, эмнегедир үстөмдүк кыла турган өзүнүн баягы комплекс менен кала берген да. Ошону бизден өйдө башка СНГ мамлекеттеринин өйдө өзүн койгон жана ушул Евразия аймагында өзүн эмне кылсам ошону каалам дегендей бир каала берилип жатат. Экинчиден Кыргызстанда болгон бул инкылап албетте Россиянын азыркы диктатурдуу режимине чоң коркунуч келтирип жатат. Алар билип жатат, что бизде Кыргызстанда баягы батышты карай караган жаңы муун пайда болуп, бизде уже Кыргызстандын элдерин арасында көп ушундай, даже биздин могулку мамлекеттин правительствонун мүчөлөрү көбүнчөсү айтса болот, бирок кээ бирлери батышты караган, батышка ориентир кыла турган кишилерден болуп саналат. Албетте ушунун баары, ушул факторлор азыркы Россиянын президентин жана могул тоталитардык режимди коопсуздандырып жатат. Ушул аркылуу алар өзүнүн бийлигин көтөргүсү келет да, өзүнүн элдин арасында.
Улан мырза, дагы Дмитрий Медведев айтты да, ушул Кыргызстандагы орусиялык славян тилдүү элдердин жашоосу алардын өмүрүнө коркунуч туулуп атат, ошону коргоо тууралуу Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюковго дагы тапшырма берди да. Ушуга сиз кандай дейсиз? Бүгүнкү күндө чынында эле ушундай кооптуу жагдай түзүлгөнбү?
Эми биз көрүп жатпайбызбы, ал эч кандай коопсуздук жок. Коопсуздук болсо албетте бул
кооптонуу жок дейбиз.
Кооптуу болуп жатат, бирок бул баардык
кечиресиз, коопсуздукпу же кооптонуубу?
Кооптонуу болбош керек. Мындай деле кооптонуу болбош керек. Кандайдыр бир коркунуч болуп туруп жатат баарыбызга албетте. Бул орустар гана эмес, баардык кыргыздарга жана дунгандарга, баарына эле мындай кандайдыр бир азыр тынчтандыр болуп атпайбы? Бирок мен ойлойт элем, бул ушул менен Дмитрий ушул көрсөтүп баягы эле Грузияга өзүнүн баягы 2 жыл мурунку агрессиясындай ушундай ой менен, ошондой көз караш менен Кыргызстанга карап атат да.
Эгерде баякындай бир кырдаалда ОДКБны же Орусиянын аскерлерин киргизсе, Кыргызстан кандай абалда болуп калмак эле?
Анда Кыргызстан чоң катуу абалда болмок. Мүмкүн эле бизден Кыргызстанда көп граждандар буга каршы туруп, бул өзүнчө башка бир тынчтандырууга жана дестабилизацияга алып келмек. Албетте, каршы чыкмак бул жерден. Эртеси эле ошол Россиянын аскерлерине элдер каршы чыгып, ушул жерден ташыргытуу башка бир жаңы элемент алып келмек да, коопсуздандыруу мындай коркунучтуу алып келмек.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз саясаттаануучу Улан Жуманаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат. Амамбек Дилденбай бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таң казатты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата соңку кабардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте жаштардын уюмдары Беларусь элчилигинин жанында пикетке чыгышат. Ага жаштардын 7 кыймылы катышары күтүлүүдө. Алар Беларусь президенти Александр Лукашенконун кыргыз элинен кечирим сурасын, Курманбек Бакиевди Кыргызстанга тез аранын ичинде кайтарып берсин деп талап кылышат. Медет Садырковду өлтүргөн деп соттолгон Өмүрбек Усмоновду камакта өлтүрүп кетишкени кабарланууда. Жаза өтөө жайлар башкармалыгынын басма сөз катчысы Сергей Сидоров бул маалыматты азырынча тактап атабыз деп билдирди Азаттыкка. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон АКШнын Европада калган акыркы өзөктүк куралдарын эрте алдырууну тыюу салды. Жарандык коомдордун 7 апрелдеги окуяларды иликтөө комитети биринчи отурумун өткөрө турган болду. Бул тууралуу аталган комитеттин жетекчиси Токтай Мөмөтәлиева Азаттыкка айтты. Бириккен Улуттар Уюму менен АКШ Тайландта конфликтти сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Кечээ Бангкокто бир топ жардыруу болуп кетип, кеминде 3 адам набыт болгон, 52 киши жаракат алган. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майдын биринчи партиясын жөнөттү. АКШнын сенаторлору Орусияны жетим балдарды багып алууга тыюу салууга чакырышты. Муфтийди уурдап кеткендер жакын арада кармалат деп билдирди Бишкек шаарынын коменданты Туратбек Мадылбеков. Ошондой эле Төлөкхан Исмаилова борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп дайындалды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз эми дүйнөдөгү айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Армения Түркия менен келишимди ратификациялоону токтотту. Бул маалыматты кечээ кечинде армян президенти Серж Саркисян ырастады. Мунун алдында Түркия менен дипломатиялык мамиле орнотууну, чек араларды ачууну караган келишимдин ратификацияланышына Армениянын бийликтеги партияларынын коалициясы каршы чыккан болчу. Жаңыл Жусупжан сөз кылат.
Армениянын бийлик коалициясы өлкөнүн парламентин Түркия менен мамилени жөнгө салуу максатын көздөгөн маанилүү макулдашууну жактыруу ишине шашылбоого чакырды. Үч партия кирген коалиция Түркияны документтерди шарт койбостон өз убагында ратификациялоого берген убадасын аткаруудан баш тартты деп күнөөлөдү. Түркия бүгүн бул протоколдорду ратификациялай тургандай эмес. Бул ишти башка маселелерге, айрыкча Тоолук Карабак көйгөйүнө көз карандылыкка коюп жатат. Ошондуктан биз бул өлкө протоколдорду жактырганга чейин армян президенти ратификациялоо жараянын токтото турса туура болот деп ойлоп жатабыз, деди көпчүлүк мандатка ээ болгон республикачыл партиянын парламенттик фракциясынын жетекчиси Галуса Хакиян. Бул Түркия үчүн күтүлбөгөн жарыя болуп калган шекилдүү. Азаттыктын армян кызматынын кабарлашынча, Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давут Оглу протоколдордун ратификациясын токтотуу тууралуу Армениядан түрк өкмөтүнө эч кандай расмий кагаз келип түшпөгөндүгүн билдирди. Бул документтерге өткөн күздө кол коюлгандан тартып эле эки ортодогу мамиле олку-солку болуп баштаган. Швейцариядагы кол коюунун эртеси эле Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Армения Тоолук Карабактан аскерлерин чыгарып кетмейинче бул макулдашуунун жолу ачылбайт деген. Бирок келишимде Армения менен Азербайджандын ортосундагы бул жаңжал тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Өз кезегинде Армения ушул жылдын башында бул макулдашуу Армениянын көз карандысыздык жарыясы менен шайкеш келет деген билдирүү жасап, Анкаранын кыжырын келтирди. Анткени ал жарыяда 1915 жылы Осмон империясы Осмон армяндарын тукум курут кылганын дүйнөгө таанытуу керектиги айтылган. Былтыр октябрда Цюрих шаарында түрк-армян келишимине кол коюуга АКШнын мамгатчысы, Орусия менен Франциянын тышкы иштер министрлери, Евросоюздун тышкы иштерин тейлеген Хавьер Солана өңдөнгөн дүйнөлүк мартабалуу өкүлдөр катышкан. Алар баары бул документ кечээки душмандар бүгүн элдешип, тынчтыкта жашай ала тургандыгын далилдеп, Кавказда бейкуттуктун жаңы доору башталат деп үмүттөнүшкөн. Ал эми ушул айда 12 апрелде Вашингтондо өткөн ядролук коопсуздук саммитинин чегинде АКШнын президенти Барак Обама Саркисян менен Эрдоганды кабыл алып, солгундап кеткен алакаларга дем бергендей болгон.
Армения Түркия менен келишимди жактырбай койгону жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. НАТОнун Ооганстандагы күчтөрү өлкөнүн түштүгүндө талептердин башкы чебине айланган кандагарды алганы жатышат. Операция быйыл жайда болот деп белгиленген, бирок ал качан айтылары, качан болоору иш азырынча айтыла элек, шаар калкы азыртадан эле кооптоно баштады. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Кандагар көп жылдардан бери жай турмушту көрө элек. 500,000 калкы бар кала күндүзү Ооган президентинин иниси Ахмет Карзай жетектеген шаар өкмөтүнүн колунда болот. Түнкүсүн болсо тоолугу менен талиптердин карамагына өтөт. Азыркы өкмөт жана чет элдик күчтөр менен кызматташкандарда алар уурдап же көзүн тазалап кетишет. Эки күн мурда эле Кандагардын вице губернаторун намаз окуп жаткан жеринен атып салышты. Талибан кыймылынын өкүлү муну тастыктап, вице губернатор саткындык үчүн жазасын алды деп билдирди. НАТОнун контингенти быйыл жайда Кандагарды талиптерден тазалаганга камынып жатат. Операция качан башталары так белгисиз, ушундан улам шаар калкы азыртан эле убайым тарта баштады. Кандагарлык жазуучу Абдулла Ахмад Мохамадияр ырастагандай. Соңку 9 жыл ичинде Ооганстанда аскерий операциялар көнүмүш ишке айланып калды. Бирок алардан жайкын калк кана жабыркап жатат. Коңшулаш Гилменттеги операция маалында миңдеген адамдар үй жайынан ажырады, аш жылаңач калды. Кандагардагы операция жаңы стратегиянын талабы менен өткөрүлгөндө деле оң натыйжаларга алып келерине жана проблемалардын чечилишине, козголоңчулардын жемин басканга жардамдашарына мен ишенбейм деп айтты Азаттыктын кабарчысына. Жакында шаар калкы арасында өткөрүлгөн изилдөөдө тургундардын 90% операцияга каршы болушкан. Алардын басымдуу көпчүлүгү шаарда жумушчу орундары түзүлүп, ишканалар көбөйсө талиптердин көбү куралдарын өздөрү эле таштап жай турмушка өтүшөт эле деп айтышкан. Азыр бизде мамлекеттик башкаруу жок, калкка эч кандай таасир көрсөтө албайбыз. Аларды куралдын күчү менен да тескеп тартипке салыш кыйын. Эгер жакшы адил өкмөт болсо, анда мындай бийликке душмандарды ишенип сүйлөшүү үстөлүнө олтурат эле деп билдирди Кандагардагы жарандык коом уюмунун башчысы Ахмат Шах Спар. НАТОнун жана Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү Кандагардагы операциялар Талибандын бул жердеги амирин токтотот деп үмүт кылышууда. Буга жетишүү үчүн шаарга коалициянын күчтөрү жайгаштырылат. Согуштарды изилдөө боюнча Вашингтондогу институттун эксперти Карл Форсберг жакында Кандагарда болуп, жагдайды байкап багып чыккан эле. Анын баамында
So the total numbers including support troops, it's probably going to be about 12 to 15,000 coalition troops and then
Жалпы саны себебинен алганда бул шаар үчүн коалициянын 12,000-ден 15,000 чейинки аскери, буга кошумча дагы 12,000 Ооган армиясынын жоокери, баары болуп 25,000 контингент керек болот. Анын үстүнө контингентти Кандагарда бир жылдай кармап турганга туура келет. Ансыз шаарда кабыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берүү кыйын болот. Кандагарлыктар болсо НАТОнун операциясынан чочулап, азыртан эле үй жайын шаардан тышкаркы коопсуз деген жайдарга көчүрүп чыгара баштады.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Казакстандын милиционерлери адамдарды кыйноолорго алып жүрүшкөнү тууралуу буга чейин укук коргоочулар көп эле айтып жүрүштү эле. Жакында Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы күрөшүү комитетине бул боюнча арыз түштү. Арызды Нью-Йоркто жайгашкан укуктук демилге деген ачык коом жөнөтүптүр. Казак жараны кустанайлык Александр Герасимов полициядан көргөн азабын Казакстандын сот органдарына жазып, бирок 3 жыл бою адилетке жетпегенин жазган экен. Ал жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салат.
Александр Герасимов 2007 жылы мартта полицияга камакта сурак берип жаткан баласынын абалын сураганы барганда уртокмок калынат жана жөн адам ойлоп тапкыс кыйноону көрөт. Полициянын максаты Герасимовдун мойнуна аал жасабаган ишти адам өлтүрүүнү коюу болгон. Ал жөнүндө Нью-Йоркто жайгашкан улуттук демилге ачык коомунун аткаруучу директору Джеймс Голдстоун мындай дейт.
His hands were tied, he was held down on the floor and
колу байланып, колго көмкөрүсүнөн жаткырылган Герасимов мырзаны бир автосеп тизеси менен дембедем жерге ыктап турган. Бул убакта аны аба жетпей муунсун деп башына желим баштык кийгизип коюшкан. Полиция кызматкерлери ал дем ала албай калганда башын баштыктан чыгарып, аны өзүнө келтирип туруп кыйноону кайра улантышкан. Дейт Голдстоун. Беті башы жарылып, бөйрегінен запқы деген Герасимов 13 күн ауруханада жатып чыгат. Бир айдан көп психологиялык эмдөө алат. Бирок ошондон бери түн уйкусу качып, кыйналып жүрөт. Казакстандын сот органдары Герасимов полиция үстүнөн жазган арыздарды карабай койгон соң, ал Казакстандын адам укугу жана мыйзамдуулук боюнча эл аралык бюросуна кайрылат. Бюро арызды өнөктөшү укуктук демилге ачык коомуна жөнөтүп, ал болсо улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетине кайрылып отурат. Джеймс Галтстон, казак бийликтери эми Герасимовдун арызын иликтеп, аны кыйнаган полиция кызматкерлерин жазалайт. Дарыланууга кеткен чыгымын төлөп берет деп ишенет. Мындай ишеним эки нерсеге негизделген. Биринчиси, Казакстан учурда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы болгондуктан, адамдарды кыйноолорду тыюу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө милдеттүү. Экинчиси, өлкө кыйноолорго каршы эл аралык конвенцияга кол койгон. Казакстан кыйноолорго каршы конвенцияга кошулса да, полиция ичиндеги чоң муштумдук тыйыла элек. Герасимов сыяктуу эле окуяны 5 апрелде карагандалык Алтызбаев арзыманда баштан кечирди. Ал полиция канада көргөн кордугу тууралуу Казакстандын адам укугу жана мыйзамдуулук боюнча эл аралык бюросунун облустагы башчысы Юрий Гусаковко мындай деп жазат. Алар адегенде мени менен кадыресе сүйлөштүлөр. Андан соң курткамды чечтиришти. Кийин колума зоолу тагып, башыма пакет кийгизип алып, ура башташты. Эч жеримди соо коюшпады. Күнөөнү мойнуңа албасаң, чонтоюңа наркотик салып коебуз деп да коркушту. Деп жазат Арзыман Алтызбаев өз катында Гусаковко. Укуктук демилге ачык коому 22 апрелде Нью-Йоркто жасаган билдирүүдө уруп кыйноолор борбор Азияга мүнөздүү көрүнүш. Полиция тийиштүү изилдөө жүргүзгөндүн ордуна көбүн эсе зобун зордук менен күнөөнү моюнга алдырат деп белгиленет. Баса былтыр июлда ноокатта журналист Алмаз Ташиев милициянын 3 кызматкеринин ур тепкисинен каза тапкан.
Казакстандагы милициянын зомбулугу жөнүндө Мирбек Азамбул айтып берди. Эми гезиттердин бүгүнкү санында басылган кызыктуу макалалар жөнүндө маалымат. Алар жөнүндө бизге Бишкекте байланышта турган кабарчыбыз Шайлыбек Дүйшеев айтып бергенге даяр турат.
Кыргыз уруку гезити Бакиевдин 2 баласына суук тийип, өзү катуу стресстен мээсине доо кеткени аныкталган, чын эле анын психикасына доо кеткени анык болду бекен же Лукашенко досу Бакиевди оорукчан абалда деген шылтоо менен эл аралык соттон калкылап калгысы келүүдөбү? Эми болсо минтип Бакиев Белоруссияда жок, кайда экени белгисиз деп жатышат. Кайда экенин кантип билбесин же мээсинен айныган эме Белоруссиянын токоюна кире качканбы деп суроо койду. Гезит андан ары Четин Жумагуловдун жаңы конституция жакшы тилде жазылышы керек деген макаласын басып, автор анысында буга чейинки мыйзамдардын тилинин танттык сөздөргө жык толгон мисалдарын далилге тартуу менен эмдиги баш мыйзамда ошол катылар кайрадан кайталанбашса экен деген тилекти айткан. Айзада Абазованын КСДПнын басмачылык аталган макаласы убактылуу өкмөттүн учурдагы кадр саясатын сынга алган. Назар гезити жаңы өкмөттүн жаңы тариф саясатынын төмөндөтүлгөн баасынын тизмесин жарыя кылды. Назар, ачык саясат, алиби гезиттеринин баш редактору болуп иштеп келген юрист Бабырбек Жээнбеков монополияга каршы комитет төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалганы да ушул гезитте кабарланат. Баяндамачы Үсөн Касыбековдун макаласы «Диктатор диктатордун көзүн чокубайт» деп аталып, Бакиев менен Лукашенко жөнүндө баяндайт. Убактылуу өкмөт төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин маеги парламенттик шайлоо 10-октябрда өтөт деген ат менен сунушталды. Убактылуу өкмөттү жаштар колдойбу же жокпу деген баш теманын алдында айрым жаш саясатчылардын ойлоруна да орун берилген. Ал эми 7 апрелдеги кандуу окуяга жарадар болуп ооруканада жаткан айрым жаштардын айткандары да ушул санда. Саясатчы Жыпар Жекшеев менен Эдилбек Сарбаев президенттик институт Кыргызстанга керекпи деген макаласын окурмандардын ой элегине салды. Макала ээлери бийликтин Акаевдин колуна тийгенден берки жорукчосундарын кеп кылуу менен Кыргызстан үчүн президенттик башкаруу формасы туура келбейт деген ойго токтолушат. Шайлоо бюллетендерин шайлоо болуп өткөндөн кийин 15 жылга чейин сактоо жана болочок оппозициянын милдеттери менен укуктарын мыйзамдаштыруу, саясий системага элдик курултай деген институтту киргизүү жана ал курултай баштан аяк бардык бийлик өкүлдөрүнүн, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн баскан тургандарын көзөмөлдүккө алып турушу керектигин сунуш кылышкан. Кыргыз туусу кезинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери 79 жылы туулган Алмаз Акчыкеев 7 апрелдеги окуяда жараат алып, эки бутун тең кестирүүгө аргасыз болгондугун, жакында ага убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева барып ден соолугун сурап, Алмазга турак жай маселесин чечүүгө убадасын берип, өкмөттүн атынан 100,000 сом тапшырганын да кабарлады. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүз соңуна чыкты. Төрөкул, сөз өзүңүздө.
Гезиттердин бүгүнкү санынан сиз мына ушул макаларды таба аласыз. Алар менен бизди Шалибек Дүйшеев тааныштырды. Шалибек агай, бизге келерки саатта дагы башка макалар жөнүндө айтып бермекчи. Бишкекте 7:30 өттү. Алдыдагы 30 мүнөттө саат 8:00 чейин кайсыл темалар болот? Кыргызстанда улуттук биринчи канал оор күндөрдө кандай иштеди эле?
Монтаждоо жагынан мына бир топ 4 компьютерибиз таптакыр жок иштеп отурат. Калганы болсо бир топ бузулган экен, балдар кураштырып бириникин бирине салып алмаштырып отуруп жасашты.
Биз алдыда Камбарата 2 гесин куруу иштери азыр кандай жүрүп жаткан жөнүндө да айтып беребиз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкекте жаштардын уюмдары Беларусь элчилигинин жанында пикетке чыгышат. Ага жаштардын 7 кыймылы катышары күтүлүүдө. Алар Беларусь президенти Александр Лукашенкону кыргыз элинен кечирим сурасын, Курманбек Бакиевди Кыргызстанга тез арада кайтарып берсин деп талап кылышат. 20 апрелде Беларусь президенти Александр Лукашенко маалымат каражаттарында утурумдуу өкмөттү айыптап чыккан. Медет Садыркуловту өлтүргөн деп соттолгон Өмүрбек Осмоновту камакта өлтүрүп кетишкени кабарланууда. Жаза өтөө жайлар башкармалыгынын басма сөз катчысы Сергей Сидоров азаттыкка муну азырынча тактап атышканын айтты. Осмонов былтыр 13 мартта президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловту өлтүргөн деген айып менен 12 жылга түрмөгө кесилген болчу. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Американын Европада калган акыркы өзөктүк куралдарын эрте алдырууга тыюу салды. Бул тууралуу Клинтон ушул күндөрү НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Эстонияда өтүп аткан саммитинде айтты. Саммитте өзөктүк куралсыздандыруу жана ракетадан коргонуу системасы талкууга алынып атат. Жарандык коомдордун 7 апрелдеги окуяларды иликтөө комитети биринчи отурумун өткөрө турган болду. Бул жөнүндө бизге аталган комитеттин жетекчиси Токтайым Үмөталиева айтты. Анын айтымында убактылуу өкмөт 6-7 апрелдеги кандуу окуяны иликтөө боюнча комиссия түзө элек. Эл аралык Human Rights Watch уюму кечээ убактылуу өкмөт апрелдеги окуяларды дыкат электеген комиссияны тез арада түзүшү керек деп билдирүү таратты. Бириккен Улуттар Уюму менен АКШ Тайландта конфликтти тараптар сүйлөшүү жолу менен чечиши керек деп чакырды. Кечээ Бангкокто бир топ жардыруулар болуп кетти. Кеминде 3 адам наут болду, 50 киши жаракат алды. Жардырууну Тайландтын бийликтери өкмөткө каршы чыккан демонстранттар жасашты деп күнөлөп атышат. Тайландта оппозиция менен бийликтин тиреши 1 айдан ашуун убакыттан бери уланууда. Казакстандан Кыргызстанга күйүүчү майдын биринчи партиясы жөнөтүлдү. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 23 апрелде республикада күн ачык болуп, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Чүйөрөндө 18-23 дараже жылуу, Талас Баткен облустарында 17-22, Ош Жалал Абад дубандарында 20-25, ысык көлдө 11-16 дараже жылуу, Нарында 12-17 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Оодо таң казаттык, микрофондо Төрөкулдоров. 7 апрелдеги окуяда улуттук телерадио корпорацияда кыйла зыянга учураган эле. Компаниянын жаңы директору Кубат Отурбаевдин айтымында $500,000 баланган техника талкаланды же уурдалды. Ошого карабай улуттук биринчи каналдын жамааты коомчулукту эфир менен камсыз кылууга аракет жасап келатат. Алар апрель инкылабынан кийин кандай шартта иштеп жатышканы жөнүндө биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан уксак болот.
7 апрель күнү улуттук телерадио корпорациясынын талкалоо түшкү саат 3-4 чамасында башталган. Ушул сааттарда телеканалдын айрым кызматкерлери мурдагы премьер министр Данияр Өсөновдун акыркы кырдаал боюнча түз эфирдеги маалымат жыйынын бермек. Ошол эле күнү нөөмөтчү болгон телевидениянын цехинин начальниги Валерий Михин ошондогу окуяны мындайча сүрөттөдү.
Услышали свист и крики на улице, выглянули в окно, молодые ребята.
Бир уакта ышкырык, кыйкырык уктук. Терезен карасак 15-20 жаштагы жаштар колунда таштар менен УТРКнын имараты тарапка чуркап келип, токтоосун таштарды ыргыта башташты. Анан эле токтоосуз имаратка кирип келишти. Имараттын ичи ызы чууга бөлөнүп калды. Кийин терезенин карасак жабдылардын бир бөлүгүн эшикке ташып чыгып, ыргытып, талкалап киришти. УТРКга келген биринчи балдар бет капчан эле. Кийин дагы бир канча жаштар келишти.
А дальше уже совсем молодые пацаны вот начали кидать камни.
Деди Валерий Михин. Ал эми УТРКнын Алатоо маалымат бөлүмүнүн башкы редактору Алмаз Касымалиев бул көрүнүшкө бирөөлөрдүн көрсөтмөсү болушу мүмкүндүгүн да белгилейт. Ага мындай версияны ошол күнү жумушта болгон балдар билдирген. Анын айтымында аталган бөлүмдөгү эки камера талкаланган.
Бул деген бизде аябай тартыштыкты жаратып атат. Монтаждоо жагынан мына бир топ 4 компьютерибиз таптакыр жок иштебей турат. Калганын болсо бир топ бузулган экен. Балдар кураштырып, бириникин бирине салып алмаштырып отуруп жасашты. Азыр туруктуу иштеген монтаждык компьютерден алтоо иштеп атат. Бирок эми Кудайга шүгүр балдардын аракети менен абалдан чыгып атабыз.
Дейт Алмаз Касымалиев. Анын айтымында мындай шартта алар менен чогуу иштешип келген Интерньюз дагы башка айрым телеканалдардан камера колго алыш кылышкан. Ар тарапта маалыматтар суудай агып турган шартта бул алар үчүн чоң жардам болгон. Алмаз мырза эмнеге дал ушул УТРКны талкалады деген суроого мындайча жооп берди.
Система. Биринчиден, экинчиден ошол кездеги саясаттын себебинен ушундай болуп атат да. Анткени КТР деле ошол жетекчиликтин көзөмөлүндө, ошол эле катчылыктын көзөмөлүндө катып турган маалыматтарды берүү бөлүмдөрү дагы түзмө-түз ошол тараптын көзөмөлүнүн астында иштечүп анан кийин алардын баягы көрсөтмөсүнөн чыга алган эмес да. Ошол чоң себеп болуп калды.
Деди Алмаз Касымалиев. Деген менен мындай оңой эмес кырдаалдан чыгуунун жолдорун УТРКнын жалпы жамаат ойлонуп, элди эфир менен камсыз кылуу дал ошол сааттарда биринчи максат болгондугун техникалык борбордун башкы инженери Бурулуш Бутаканова белгиледи. Анын айтымында 7-апрель күнү түз эфир эски студиядан учурдагы замана көрсөтүүсүнүн имараты. Ошондой эле сигналдарды республика боюнча тараткан республикалык өндүрүштүк бирикмесинин студиясынан чыгып башташкан. Ал эми апрель инкылабына 7 күндөн кийин гана толук кандуу берүү УТРКнын өзүнөн чыга баштаган.
5 миллиондон ашыгыраак сумма бул талкаланган оокаттардын баягы биринчи сатып алынгандагы бухгалтерск учеттогу балансовый стоимости боюнча ушул жок болгон аппаратуралардын тизмесин алып туруп запрос кылдык да Москвадагы фирмаларгачы, бул сумма көбөйүп кетти.
Деди Бурулуш Бутаканова. Анын айтымында азыркы баа менен эсептегенде талкаланган жабдуулар 10 миллион сомдун тегерегиндеги акчаны чапчыйт. УТРКга 7-апрелден соң жеткичилик кылып баштаган жетекчинин милдетин аткаруучу Кубат Оторбаев учурда мына ушул талкаланган жабдууларды калыбына келтирүү менен алектенип жүргөнүн кабарлады.
Башаламандыктар учурунда улуттук каналдын бир топ техникалары талкаланып, жамааттын көбү иш ордунда жок учурда ушул ишти кайра жандантып кайра калыбына салыш бир топ убакытты талап кылды. Мен азыр ошону менен гана баш оорутуп аткан убагым,
деди Кубат Оторбаев. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Камбар ата эки ГЭСин куруу иштеринде 7-апрель деген калыптан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Деги эле бул ГЭСтин курулушу качан аяктайт? Ушул жана башка суроолорго ГЭСти куруп аткан Нарын гидрокурулуш ишканасынын жетекчиси Альберт Авазбеков жооп берген болчу. Ага кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу суроолор менен кайрылды.
Альберт мырза, Камбар ата эки ГЭСин куруу иштери азыр кандай жүрүп жатат? Курулуш иштеринде мына өлкөдөгү соңку өзгөрүүлөрдүн тактап айтканда баягы 7-апрелдеги инкылаптын таасири тийген жокпу? Ушул тууралуу айтсаңыз алгач.
7-апрель күнү болгон окуялардан кийин рабочийлер өзбек баарында чыгып кеткен болчу объекттен. Онун ичинде 5 күндөн кийин кайра жармысын чогултуп ишке чыгардык. Ошондон бери платина боюнча эң эле биринчи максатыбыз платина болчу. Платинаны баягы билесиздер, 22 декабрда жартыргандан кийин анын өзүнүн проектине келтирип, параметрлерин келтирип, бүгүнкү күндө московский гидропроектировщик бар, ошолор бизге дагы дополнительно пленка койдурула деген ошо иштери жүрүп жатат да. Быйыл өзү негизи жамгыр да көп болуп атат, кар да кышын да көп жаган, жылдагыда караганда суу көп келе турган. Өзү строительный эксплуатационный водосброс деген бар, бул сууну башка жактан алып платинаны жапкандан кийин сууну ошо строительный эксплуатационный водосброс менен өткөрөбүз да. Анын өткөрө турган көлөмү 2170 куб секундасына. МЧСнин прогнозу боюнча 2.5 миң кубка чейин келе жатат да суучу быйыл. Ошон үчүн 3-агрегаттын водоводун бул дагы как дополнительный водосброс катары колдонуп ошо иштерди жасап атабыз. Албетте кыйынчылыктар көп. Кетишинен кийин ГСМ-ибиз дагы соляркаларыбыз сементтериз да токтогон. Азырынча ал суроолор чечиле элек, бирок электрический станция өзүбүздүн заказчиктерибиз ошо суроолор менен иштеп атат. Ага чечиле элек, сементти ГСМ бүгүн келе баштады. Азырынча ошо биринчи максатты койгонубуз платина менен суу өткөрүш болуп атат да. Нарынкештен сырткары дагы 5 субподрядный организация иштейт. Здание станция боюнча, агрегат боюнча азырынча алар болгон материалдар менен иштеп турушат.
Анан мына буга чейин мурдагы бийликтин тушунда ошо Камбар ата эки кесине өнүктүрүү фонду тарабынан баягы 100 миллион доллар бөлүнгөн тууралуу айтылган эле да, ошол каражат багытталган дарегине толук бойдон жеткенби сиздерге?
Ал толугу менен эле келген. Дароо эле биринчи агрегаттан сырткары экинчи менен үчүнчү агрегаттардын объемдорун да берилген да. Ушул күнгө чейин оборудованиялар дагы экинчи үчүнчү агрегаттын оборудованиялары жарымсыз заказ берилип калган, иштери да кылынып аткан. Бирок бүгүнкү күндө азыр ошо токтоп турабыз. Жараң эле ошо платина менен эле үчүнчү водоводдун бүтүрүшүнө иштери кылынып атат да.
ГЭСТин биринчи агрегатын 25 майда ишке киргизүү белгиленген экен да, бирок азыр энергетика министринин милдетин аткарып жаткан Осмон Артыкбаев бул убакыттан ишке киргизүү мүмкүн эмес деп айтты да Азаттыкка берген интервьюсунда. Ошол биринчи агрегат качан ишке кириши мүмкүн эме?
Биринчи агрегатты 25 майда пуска наладочный иштерине кирмекпиз да. Оборудованияларды коюп анан наладкасын баштамакпыз. Где то бир айдын ичинде бүтүп калмак, ал делечи июнь айында пуска бере бермекпиз. Эми азырынча токтоп турат. Графиктерди жаңыдан башынан карап чыккыла деп атат. 31 августка графикти коюп пускту ошого даярдап атабыз.
Ошондо Камбар ата эки кесинин курулушу качан аяктап, ГЭС толук түрдө качан ишке кирип калышы мүмкүн?
Эми бүгүнкү күндө биринчи агрегаттын маселеси болуп атат. Ошо 31 августка кое турган болсок, андан ары дагы экинчи менен үчүнчү агрегатка финансирование ачыш керек да. Ал үчүн ачылгандан кийин каяктан болот, ким берет бул акчаларды, андайын билинет. Бирок негизги бетонный иштери 95% бүтүп калган толугу менен эле. Экинчи агрегаттыкы деле, үчүнчү агрегаттыкы деле, биринчи агрегаттыкы деле. Берде болгон ошо оборудованияларды алдырып Россиядан, ошолорду монтаж кылып наладкасын жасаш керек да. Ушундай негизги иштер калган.
Эми Альберт мырза, айтсаңыз мына биздин угармандарга түшүнүктүүрөөк болушун үчүн ошол бул ГЭСтин кубаттуулугу, анын энергетика тармагына кошчу салымы кандай болот ошол ишке кирген учурда?
Ар бир агрегатты 120 мегаватттан. Бул эми ала турган болсок, ат башын ГЭС деле мисалы үчүн келтирип коелу, бир ат башы ГЭСи 40 мегаватт болуп атат. Бунун бир эле агрегаты ушу бир 3 ат башынский ГЭС болуп атат да. 3 агрегаты 120 болсо 360 мегаватт. Албетте бул токтогул ГЭСтин башында турат. Кышында сыш жактан сууларды электр энергияны чыгарып, жайындасына жайыткыга токтогул ГЭСке сууну токтосок болот. Негизи Кыргызстанга электр энергия жетиштүүдө. Суунун аздыгынан 2-3 жылдан бери кыйналып атабыз. Быйыл Кудай кааласа суу көп келип атат, кыйынчылыктарды көрбөйбүз. Бул дагы эми албетте чоң эле салымы бар. Биз зыңкыйган ГЭС болуп атат. Кыргызстандын экономикасына, кышындасы электр энергия өчүрбөсүнө абдан эле чоң салым болот.
Альберт мырза, анда рахмат сизге, иштериңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат, рахмат.
Нарын гидрокурулуш ишканасынын жетекчиси Альберт Авазбеков менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Сиз таң казатты угутасыз. Эми облустардан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү эскертүүсүз кыскартты. Бул тууралуу Ош кабарчы Алишер Токсонбаев баяндайт.
Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган Ош газ башкармалыгынын жетекчиси Маткалык Аматовдун айтымында, апрелдин 2-декадасынан тартып Устрансгаз эч кандай эскертүүсүз саат сайын Ош шаарына жана Карасуу районуна берилүүчү газдын көлөмүн 500 кубметрге азайтты. Бирок мунун себебин түшүндүргөн жок. Ушуга байланыштуу жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдирип шаар башчысына кайрылышты. Оштун мэри Мелисбек Мырзакматов Устрансгаз менен сүйлөшүүнү жүргүзүүнү тиешелүү тармакка тапшырды. Анткени менен Ош газ ишканасы маселе мамлекеттик деңгээлде чечилиши керектигин айтууда. Айтмакчы, быйыл январь-февраль айларында да оштуктар газсыз калган эле.
Жалал Абадта Жогорку Кеңештин экс-депутаты маалымат жыйын курду. Бул тууралуу Рыспай Абдыраимов айтып берет.
Жыйында облустагы өзбек улуттук маданий борборунун президенти Кадыржан Батыров Бакиевди Жалал Абадтагы өзбектер колдобой турганын билдирди. Анын айтымында облуста өткөн митинг курултайларда ар кандай адамдар ушагайын таркатып, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет кылды. Улуттук борбор тынчтыкка, сабырдуулукка үндөө менен элди ынтымакта сактап калды. Бишкектегидей талаптуу башка улуттагылардын жерлерин басып алуу окуясы болбоду. Саясий оюнчулар имиж таркаткандай Жалал Абадта өзбек автономиясы деген маселе көтөрүлгөн жок. Улуттардын укуктарын коргоо үчүн 1993-жылкы баш мыйзамга кайтуу керек деп айтты ал.
Ысык көлдүктөр 7-апрелде каза болгон баатырларга эстелик тургузат. Ысык көлдөгү кабарчы Рита Нурманбет кызы микрофондо.
Каракол шаарынын жеңиш паркынан элдик көтөрүлүштө курман болгон Ысык көлдүк 10 баатыр үчүн айкел орнотууга жер бөлүндү. Демилгени көтөргөн жаштар комитети 7 апрелде Ак үйдүн алдында курман болгондорго багыштап мал союп, куран окутуп, эскерүү күнүн өткөрдү. Айкел орночу жерге чейинки жолдун эки тарабына бак теректери отургузулду. Келечекте ал баатырлар аллеясы деп аталышы керек. Ысык Көл облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Мирбек Асанаконов айкелдин түспөлүн иштеп чыгуу боюнча конкурс мониторинг жарыяланганын билдирди. Асанакуновдун айтуусунда буга атайын эсеп фонду ачылды, эми ага областтык жана райондук администрациялар дагы колдоо көрсөтөт.
Нарында Владимир Ильич Ленин эстергине гүл коюлду. Күмөндөр усуп деген байланышта.
Нары шаарынын Сейиталы Жакыпов атындагы паркында орун алган Лениндин эстелигине Кыргызстан коммунисттеринин партиясынын 8 мүчөсү чогулуп, кечээки замандын жол башчысынын туулган күнүнүн 140 жылдыгын белгилешти. Бул жерге чакырылып келген педагогикалык окуу жайдын жана шаардагы Токтогул атындагы орто мектептин бир катар окуучуларына аталган партиянын борбордук комитетинин мүчөсү Иман Акын Жамгырчиев, Нары шаар комунун төрайымы Жумалы кызы Жээнкан жана башка партия мүчөлөрү Лениндин кеңеш өкмөт заманы үчүн жасаган баа жеткис эмгектерин баяндашты. Ал эми Ленин тууралуу жаштарда пикирлер ар башка. Нарын педагогикалык окуу жайынын окуучусу Бурулуш Лениндик кадыресе киши деп атаса, мектеп окуучусу Улан кыргыз элине жардам берген лидер болгон дейт.
Нарындан күмөндөр усуп деген кабарлады. Бишкекте саат 8:15 калды. Кабылдардын кыскачамасы муну. Бүгүн Бишкекте жаштардын уюмдары Беларус элчилигинин жанында пикетке чыгышат. Ага жаштардын 7 кыймылы катышары күтүлдү. Медет Садыркуловду өлтүргөн деп соттолгон Өмүрбек Осмоновду камакта өлтүрүп кетишкени кабарланууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Американын Европада калган акыркы өзөктүү куралдарын эрте алдырууга тыюу салды. Жарандык коомдордун 7 апрелдеги окуяларды иликтүү комитети биринчи отурумун өткөрөт. Бириккен Улуттар Уюму менен АКШ Тайландта тараптарды конфликтти сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майдын биринчи партиясын жөнөттү. АКШнын сенаторлору Орусияны жетим балдарды багып алууга тыюу салбоого чакырышты. Бир үз улантабыз. Кечээ Жалал Абад облусундагы Өзбек улуттук маданий борборунун президенти Кадыржан Баатыров маалымат жыйынын өткөрдү. Жогорку кеңештин экс депутаты өзбек халкынын санына жараша бийлик чөйрөсүнө өзбек улутунун өкүлдөрү жетиштүү тартылбай атканын билдирди. Кыргызстан калкынын ассамблеясынын облустагы жетекчиси Өзбекстандагы кыргыздарга караганда Кыргызстандагы өзбектер бийликтин баардык тармактарында бар экендигин эске салды. Маселеге Рыспай Абдырайымов кайрылат.
Республикалык Өзбек улуттук маданий борборунун вице-президенти Кадыржан Баатыров улутчулдук карапайым жарандар арасында эмес бийлик уюмдарына орун алгандыгына токтолду. Облустагы өзбек халкы да өлкөдөгү конституциялык реформага катышат. Баш мыйзамда бардык улут жарандардын укуктары эске алынса, ошондо Кыргызстанда демократия бар десе болот деген оюн билдирди Кадыржан Баатыров. Ал ырастагандай, кызмат орундарына өзбек улутунун 40 чакты өкүлүн сунуш эткени менен алардын көпчүлүгү бийлик сферасында иштөөгө али даяр эмес экендиктери айкын болду.
Лавазымда отургенлер, кыргыз элим, кыргыз ери, кыргыз тили деп башы чинге акцентир өткөгөн оорулар бар. О кыргыз халкын эме угулайапты булар? Талап. Кыргыз халкына аши менен көзүнү боеп коюпту да.
Улутчулдук жөнөкөй жарандар арасында жок, бирок кызмат адамдарында кыргыз элим, кыргыз ерим деп кыргыз тилине басым жасагандар кыргыз элинде талаптанып, кыргыздардын да көзүн боеп жатат.
Кыргыз халкына аши менен көзүнү боеп коюпту да. Лекин оддий халк бул сөздөн напака тапып кеткен жок.
Бийлик чөйрөсүнө өзбектөрдүн аз тартылышы бул өтө көйгөйлүү маселе, деди ал. Обул бийликтин алдындагы координациялык кеңештин мүчөсү Максат Абдукаимов да кыргыз өзбек маселесинде көйгөйлөр бар экенин жашырган жок. Анын оюнда улутка бөлбөй өлкөнү өнүктүрүү Кыргызстанды байырлаган ар бир адамдын милдети. Кыргыз өзбек калкы чогуу чараны жашагандыгын тарых өзү күбөлөөдө. Улуттар аралык чыр чатактарга жирилтүү кыргыз өзбек адамдар эмес, алардын ортосуна ширенке жакысы келген кара өзбек адамдардын ою, дейт Максат Абдукаимов.
Жакын жашаган өзбекстандык тууган уруктары баары тымызын келип чек алышып Кыргызстандын паспортун алып жашагандыгыны баары эле билет. Диаспорада мен 1000 адамды же 2000 адамдын бир кандайдыр бир казак, кыргыз, өзбек, түрк тилдүү элдерди бөлүп жаран дегендер адашат. Себеби улут бул бир мамлекеттин түпкүсүн жүргөн эл болуп эсептелет. Өзбегиң болобу, кыргызың болобу, татарың болобу, орусуң болобу, ошол жерге, тууга, символистик нэмеге баш ийиш керек, мыйзамды сыйлаш керек, ынтымак жашаш керек.
Жалал абадтагы өзбектер деле убактылуу өкмөткө ишеним менен кароодо. Өкмөттүн бийлик
кызматтарына түндүлүктүн өкүлдөрү тартылат деген оодасы кантип орундаларын убакыт көрсөтөт. Адам укугун коргоочу Абдумалик Шарифовдун берегидеги көз карашында бийликтин басымдуу бөлүгү уруучулук, жердештик, тамыр тааныштык менен кызматка жетишкен кыргыз жарандары менен толукталып келди.
Биз ушунга үмүт менен карап турупбуз. Акаевдин поэтиям, Бакиевдин поэтиям бул курушмасылардан болуп келген.
Биз үмүт менен кароодобуз. Акаевдин доорунда, Бакиевдин учурунда деле кадр саясаты эң талолуу маселе болуп келген. Кызмат маселеси бир эле өзбектерге эмес, башка улуттун уул кыздарына да тиешелүү. Кызматка алар да аз тартылышкан.
Не только өзбектер, башка улуттар да бар.
Өзбекстандын жогорку бийлигинде кыргыз улутунда адамдардын бар экендигин эч ким билбейт. Коңшу өлкөгө салыштырмалуу экс президенттердин тушунда деле Кыргызстанда жашаган өзбектерге өгөй мамиле болгон жок. Маселен облустун көптөгөн райондорунда айыл өкмөт башчылары өзбектер, район шаардык бийликтерде алардан курам эмес. Кыргыз парламентинде, район шаардык кеңештерде өзбек улутунун өкүлдөрү өз кадыр бакына жараша депутаттыкка шайланган. Кыргызстан калкынын ассамблеясынын Жалал абад облустук бөлүмүнүн башчысы Кадырбай Чойбеков улуттарга бөлүүгө каршы чыгып, кыргыз өзбек мамилесинде көйгүлөр аз экенин айта кетти.
Өзбек улуту орус улуту болобу дебестен кадырдын иштешине жараша бийликке коюлуп келатат. Азыркы эле учурда Сузак районунун айыл өкмөттөрүндө көпчүлүгү өзбектин жигиттери иштеп атат. Облас боюнча алсак, мына областтын замы өзбек жигит, шаардын замы өзбек жигит болду. Бизде эч кандай бул өзбек, бул кыргыз деп бөлүш жок бу областта.
Уктурууну даярдаган Нурсул Абдыраимов.
Мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев 7 апрелде Таластагы митингде эл тарапка өткөнүн жарыялаган. Экс-министр учурдагы кырдаал тууралуу азаттыкка маек куруп, Курманбек Бакиевдин чет жерде жүрүп жасаган билдирүүлөрүн сынга алды. Айдаралиев менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешкен эле.
Искендербек мырза, айтсаңыз, мына Курманбек Бакиевдин Белоруссиядагы жасаган билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми бул жерде ачыгын айтып коюш керек. Баягы үч президент бийлигиши, үч мамлекеттин президенти бийлигиши Курманбек Салиевич ушул Кыргызстан мамлекетинен алып чыгып кетишти да. Ошондо заявлениясын жазып берип, президенттиктен өзүн каалоосу менен кеткен. Анан кайта маселелер чечилгенден кийин мен президенттен кеткен жокмун деген бул туура эмес. Бул менин граждандык өзүмдүн пикирим. Ошон үчүн азыркы жаңы убактылуу өкмөткө мүмкүнчүлүк берип, ишти алып тарышпаса кыргыз мамлекетинде дагы коопсуздуктар пайда болуп атат да. Ошон үчүн ар бир жаран мен кыргызмын деген жаран бүгүнкү күндө ушул кыргыз мамлекетине күйүп бышып, ушул кыргыз мамлекетине салым болуш керек. Ошон үчүн жеке чоюм бул туура эмес бүгүнкү күндө чечим.
Сиз кандай ойлойсуз, мына убактылуу өкмөт учурда мына жер талаш болуп бул жакта тополоң болуп атат. Жалал абадта дагы кырдаал тынч эмес деген сөздөр бар. Ал эми президент Бакиев ал жактан тигиндей билдирүү жасап атса, убактылуу өкмөт кандай чараларды көрүш керек, мындай кандай иштеш керек деп ойлойсуз?
Убактылуу өкмөт деген мыйзамдын негизинде иш чара колдонуш керек. Демократиянын дагы чеги бар. Муну да ачык айтып коюш керек. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзамды бузгандар, жанагындай стабилдүүлүктү бузуп аткандар бул жалаң эле коомчулуктун астында эмес, жалаң эле мыйзамдын астында эмес, кыргыз элинин астында жооп бериш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, убактылуу өкмөт бүгүнкү күндө мындай решительный катуу чараларды колдонуп мыйзамдын негизинде чара көрүш керек. Антпесе бул стабилдүүлүк эч качан биздин кыргыз мамлекетине орнобойт.
Анан мына 7 апрелде Таластагы митингде мына Молдомуса Кангантиев менен барганыңызга күбө болдум эле мен да ошол жерде элем. Ошондо кимдин тапшырмасы менен эмне максатта барган элеңиздер?
Эч кандай тапшырма болгон эмес. Мен андан 2 мурун баргам. Өзүбүздүн иш сапар менен бул даже өкмөттүн графигинде болчу. Биз барышы жазгы талаачылык иштери менен дыйкандардын арасында жанагындай семинарларды, көргөзмөлөрдү, ошондой эле бүгүнкү күндө кыргыз мамлекет тарабынан кандай жардамдар болот, мына ушулардын баардыгын бир күн кечке, эртең мененки ондон кечки саат 5 чейин ошол жерде чогулуш өткөрүп, андан кийин семинар өткөргөнбүз. Ошол максат менен барып, как раз ушул жанагы алтысында болгон окуяга кабылып калдым, как өкмөт мүчөсү катары. Эртең менен министр, ушул ички иштер министри Конгайтиев саат 5:00 келиптир. Биз эртең менен саат 9:00 барып жолугуп, анан ошол жерде как раз ушул жанагы болгон окуяларга өзүбүз күбө болдук. Бул жерден бир нерсени мен ачык айтып коюшум керек. Мына ошол министр ошол баягы эл каптап ушул баягы областтык ички иштер министринин баягы кеңсесине келе атканда карап туруп айтты, эл аябай көп, биз буга эч кандай туруштук бере албайбыз, элге каршы эч кандай ок атылбаш керек, только ушул областтык Оудунун кеңсесине жакын жолу болуш керек. Анткени себеби бизде деген курал жарак бар. Ошолордун баардыгын элге жанагындай бир жана эле көчөдө кыйкырып өкүрүп жүргөн бандиттердин колуна курал жарак өтүп кетсе жаман болот деп ошол максат менен гана ушул команда берип турду. Буга мен өзүм күбө ошол жанында тургам. Бир дагы окуп чыккан жок, бирок ошол эң негизгиси курал жарак сактап калыш керек болуп калды.
Искендерек мырза, мына сиз министр болуп турганда мына президент Бакиевдин кемчиликтерин, маселен үй бүлөлүк башкаруу же мына соңку кымбаттоолор боюнча ага мындай ачык айткан министрлер болчу беле?
Ачык айткан министрлер болгон эмес. Анткени себеби премьер министр баягы өзүңөр деле көрүп аттыңар, баардык телевидениядан тияктан бияктан постоянно ошол иш жүрүп атты. Бирок бир дагы ошол өкмөт мүчөсү тарих жөнүндө ачык айта алган эмес. Муну да мен ачык айтып койчумун.
Мурдагы эл чарба министри Искендербек Айдыралиев менен Жанарбек Акаев маектешти. Сиздер таң казаттуу атасыздар, микрофондо Төрөкул Доров. Бүгүн 23 апрель, жума. Бүгүн дүйнөлүк китеп күнү. 23 апрель дүйнөлүк адабият үчүн символдук датасы бар күн. Атактуу инсан жазуучусу Мигель де Сервантес жана англиялык улуу акын драматург Уильям Шекспир 1616 жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Ушундай улам ЮНЕСКОнун генералдык конференциясы китеп жана автордук укукту урматтоо максатында аталган күндө атайын белгилөөнү чечти. Атактуу орус акыны Александр Пушкин негиздеген «Современник» журналынын биринчи саны 1836 жылдын 23 апрелинде жарык көргөн экен. Ал эми жазуучу Антон Павлович Чехов 1889 жылдын 23 апрелинде «Краткость – сестра таланта» деген учкул сөздү колдонгон деп айтып жүрүшөт. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз маданият ишмерлери 7 апрелдеги инкылапты курман болгондорду эскерүүгө арналган ар кыл иш чараларды өткөрүп атышат. Буга чейин улуттук опера жана балет театрынын орус драма театрынын артисттери кайрымдуулук оюндарын тартуулашкан болчу. Ушул жөнүндө кереметтүү укуктуруубуздан Айжан Шабатоева кеңири сөз кылат.
Көркөмүнөр өкүлдөрү өткөн жумада ата бейитке барышып, кок алаңдуу күндөрдө каза болгондорго куран окуп эскеришти. Ал эми жакынкы күндөрү эстрада чеберлери эскерүү концерт уюштурууну көздөшүүдө. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчурок Иманалиева кабарлады.
Кечээ күнү министерство культурага чакырып, ошол жака барып келдик. Ошол балдардын 40 чыккандан кийин сөзсүз түрдө бир чоң концерт жасалат го ошо өкмөттүн деңгээлинде. Ошондо биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн салымыбызды кошобуз да, мен мисалы эне катары биринчи очередь, ычы катары эмес, эне катары ушу колуман келишинче өзүмдүн салымымды кошом.
Бүткүл адамзаттын түбөлүктүү эң бир орчундуу маселелерине айланган жер, эмгек, махабат, адамкерчилик, кан жуткузган кайгылуу согуш жөнүндө жазылган Айтматовдун Саманчынын жолу повестине залкар композитор Калымул Добасанов жаңы жанрдагы Саманчынын жолу аттуу 3 көрүнүштөгү балет ораторияны жазган. Мына ушул чыгарманы Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын артисттери 7 апрелде болуп өткөн кандуу окуяда курман болгондордун жаркын элесине арнап көрүүчүлөргө тартуулашты. Ошондой эле орус драма театрынын артисттери да кайрымдуулук акциясын уюштуруп, репертуарындагы спектакльдерин тартуулады. Ал эми Туңуч театры Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы негизинде сахналаштырылган Буга эне кетпе аттуу спектаклин көрсөтүүнү ниет кылууда. Биримдик үндөгөн бул чыгарма бүгүнкү күндө өтө актуалдуу деп эсептейт театрдын жетекчиси Жамал Сейдакматова.
Бул эми ушул спектакльдин идеясы кандайдыр бир белгисиз жерден бүгүнкү күн менен эле үндөш болуп кетти да. Мурунтадан бизге бир аян болгондой болуп калды. Анткени бир окшоштук жерлери аябай көп. Жана бала өлүп жатканда энеси келип, балам жаңы эле 18 чыктың, эле ого ашчык өзүңдү, балам айланайын деп ыйлатып баягы аянтта өлгөн баланын бир энеси ушинтип ыйлады да, балам 28 жаңы чыктың, эле ашчык өзүңдү деп. Спектаклдин негизги темасы элди албетте ынтымакка, биримдикке чакыруу.
Улуттук филармония кайгылуу окуяга байланыштуу апрель айына пландаштырылган баардык иш чараларын токтотту. Өлкөдө болуп өткөн кок алаңдуу күндөрдө Манас камералык оркестринде айрым аспаптар талкаланып, кээ бирлери уурдалган. Эми бунун баарын кайрадан ордуна келтирүү үчүн убакыт керек. Бирок кандай болбосун алгачкы концертибизди ата журт үчүн жанын берген эр азаматтарыбызга арнайбыз деп билдиришти оркестрдин жетекчилиги. Учур театрынын артисттери да шаршамбы күнү Чүй облустук ооруканасында болуп, ал жерде 7 апрелде аянтта жаракат алып дарыланып жаткандарга барып жардамдарын берип кайтышкан. Театр жетекчиси Шашыбек Шишеновдун айтымына караганда, алдыда бүгүнкү күндөгү окуялар менен үндөш болгон оюнун тартуулашат.
Ушул күнгө, ушул окуяга, ушул нерсеге байланышкан бир жакшы оюнубуз бар эле да, спектакль. Мольердин
тартив деген. Мына ошол спектаклдин дагы ушу кошумчалап ушу элге көрсөтсөк деген тилек менен азыркы күндө бул сүйлөшүүлөр болуп атат.
Борбордогу музейлерде да жакынкы күндөрү 7 апрелде курман болгондордун урматына көргөзмөлөр ачылмакчы. Маалыматтарга караганда учурда материалдар топтолууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук биринчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан уга аласыздар. Жаштардын Азаттык плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9-да улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бүгүн ободон кетип аткан кабар макаларды, интервьюларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарекебиз Азаттык чекит кежи. Бүгүн 23 апрель жума, таңкы азаттыктын алгачкы 1 саат ушуну менен аяктайт, бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Тилденбай, Шайлыбек Дүйшев, Прагадан мен Төрөкудоров бирге досу атабыз. Азаттык менен бирге отуруңуз. Мынакей биз экинчи 1 жарым саатыбызга өтүп атабыз.